Σε ελληνικό επίπεδο φανταζόμαστε ότι αυτό που δεσπόζει είναι το Πολυτεχνείο.
Ναι.
Είναι σημείο καμπής, είναι σημείο ούτως ή άλλως ιστορικό. Φανταζόμαστε ότι αυτό έχει καταγραφεί ήδη. Ζητάμε γι' αυτό τη συμβολή του κυρίου Σωτήρη Ριζά. Είναι ιστορικός και συγγραφέας και είναι από τους ανθρώπους που έχει ασχοληθεί με τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος. Όχι τόσο την παλαιότερη, όσο τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος, και με αυτή την ιδιότητα τον καλούμε να μας πει από τη δικιά του σκοπιά πώς και γιατί περνά στην ιστορία το Πολυτεχνείο. Καλημέρα, σήμερα, κύριε Ριζά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σερέτη. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την αποδοχή της. Είναι ιστορία το Πολυτεχνείο. Έχει ανοιξίτηλα, έτσι δεν είναι?
Και κλείνει και μισό αιώνα πια.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι από τις επαιτίους που έχουν πια καταταγεί στην κατηγορία αυτή των μεγάλων, των πολύ σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Οι αντιλήψεις των κοινωνιών αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Η αλήθεια όμως επίσης είναι ότι ορισμένες επέτη παραμένουν πολύ ισχυρές στην ιστορική μνήμη, στη δημόσια ιστορία, στην κοινή μας συνείδηση.
Η αλήθεια είναι ότι εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 70, η έννοια της δημοκρατίας δεν ήταν κάτι το αυτονόητο, όχι στην Ελλάδα μόνο, και παγκόσμια, σε πάρα πολλές άλλες περιοχές.
Δεν ήταν καθόλου σε ένα πολύ μεγάλο σημείο, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη, όπως ορθά λέτε, δεν υπήρχε δημοκρατία, και στην Ευρώπη.
Μα και στην Ευρώπη, δηλαδή η Πορτογαλία, η Ισπανία και τα λοιπά είχαν δικτατορίες.
Και η Ελλάδα ανήκει σε αυτό το κύμα, παρότι ήταν η πρώτη και με τόσο μεγάλη ταχύτητα που εδραίωσε το δημοκρατικό της καθεστώς, εντάσσεται σε αυτό το κύμα εκδημοκρατισμού της Νότιας Ευρώπης. Νομίζω το Πολυτεχνείο είχε και μία ακόμα σημασία. Πιστεύω ότι είναι απολύτως ακριβές, και δεν ανήκω καθόλου σε λεγόμενους αναθεωρητές ιστορικούς. Πιστεύω ότι είναι απολύτως ακριβές ότι ο ελληνικός λαός αντιτίθετος στη δικτατορία στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία του.
Ναι.
Νομίζω ότι οι υποστηρικτές του καθεστώτος ήταν λίγοι, ήταν μια μικρή.
Ήταν όμως σιωπηλή πλειοψηφία.
Ακριβώς. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, πρέπει να το λέμε αυτό. Ήταν ένα πολύ αποτελεσματικό, καταπιεστικό αστυνομικό καθεστώς. Είχε την ικανότητα να καταπιέσει με προληπτικό τρόπο. Η φοιτητική εξέγερση στο Πολυτεχνείο, η οποία ένας πολύ αγαπητός συνάδελφος, ο Λεωνίδας Καλυβερδάκης, έδειξε ότι δεν περιορίστηκε στο εσωτερικό. Αποτέλεσε μια σπίθα, ένα καταλήτη για να αρχίσει.
Αυτό λέγαμε και στην έναρξη της εκπομπής. Αυτό το βιβλίο που έβγαλε ο κύριος Καλυβρετάκης φωτίζει ακριβώς αυτές τις πτυχές και τις σκοτεινές γωνίες. Και επαναλαμβάνω χαρακτηριστικά αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αυτό που γράφει ο ίδιος, ότι αν το Πολυτεχνείο δεν πλαισιωνόταν από τα άλλα που γίναν γύρω-γύρω, από τους αφανείς ήρωες, θα είχε περάσει σαν ένα γεγονός, ίσως σε μεγαλύτερη λίγο έκταση, με τη νομική, ας πούμε.
Και βεβαίως δεν θα χρειαζόταν και στρατιωτική επέμβαση, στρατιωτικός
τρόπος.
Θα αναλαμβανόταν ενός άλλου είδους επιχείρηση να αποκλειστεί γύρω-γύρω ο χώρος, και σιγά-σιγά η υπόθεση
να φιλορροήσει,
να αρχίσει να φιλορροεί. Δεν χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό. Ήταν η αίσθηση που αποκτούσε το καθεστώς πια, ότι ξεφεύγει η κατάσταση από τα χέρια του. Υπάρχει συνεπώς ένα ηθικό θέμα, δείχνει πολύ καλά με την πρώτη χαραμάδα πολιτικών ελευθεριών, γιατί τότε η δικτατορία αναλαμβάνει μια προσπάθεια, υποτίθεται, να πολιτικοποιήσει το καθεστώς, να επιστρέψουμε σε κοινοβουλευτικό σύστημα με πάρα πολύ ελεγχόμενο τρόπο, με ένα σύστημα κυδαιμονίας.
Επί της ουσίας δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα, ένα τέτοιο πράγμα.
Ναι. Πάντως με την πρώτη χαραμάδα ελευθεριών φαίνεται ότι εκδηλώνεται μια αντίδραση, και ότι η αντίδραση αυτή γενικεύεται. Αυτό είναι το πολιτικό, είναι το δεύτερο σκέλος πέραν του ηθικού. Θα έλεγα ότι είχαν και τα δύο μεγάλη σημασία. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία τότε, και ιστορική το βλέπουμε πολύ. Κοιτάμε τον τύπο της εποχής και κυρίως το διεθνή τύπο. Υπήρχε ένα επιχείρημα ότι δεν χρειαζόταν ιδιαίτερα μεγάλη πίεση στην Ελλάδα, ότι οι Έλληνες λίγο πολύ έχουν αποδεχθεί το καθεστώς, έστω και με ένα τρόπο παθητικό. Επικρατούσε, όπως έλεγαν, πολιτική απάθεια. Υπήρχε οικονομική ανάπτυξη, λίγο πολύ ήταν όλοι ευχαριστημένοι. για όλους αυτούς τους...
Έχει μείνει το περίφημο, ναι, αλλά η Χούντα έφτιαξε δρόμους.
Βεβαίως. Ναι. Είναι το αντίστοιχο που ακούμε ίσως για τον Μουσολίνο, ότι στην Ιταλία του Μουσολίνη τα τρένα έφευγαν στην ώρα του.
Ναι, ναι.
Υπάρχει ένα απίστευτο ρεπερτόριο επιχειρημάτων για να υπερασπιστεί κανείς αυταρχικά καθεστώτα, όπου καταλαβαίνει όμως ότι... λείπει το βασικό στοιχείο, λείπει το στοιχείο της ελευθερίας της επιλογής, λείπει το στοιχείο της ζωής με αξιοπρέπεια. Και νομίζω ότι για αυτά τα πράγματα το Πολυτεχνείο, και πέραν των όσων συζητούνται και δικαιολογημένα, υπάρχει μια γενιά Πολυτεχνείου η οποία έκανε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το αρνηθείς, δεν γίνεται ερήμην των ανθρώπων του ένα ιστορικό.
Θα ήθελα τη γνώμη σας για το γεγονός το εξής. Κατά την δική μου έτσι αντίληψη, το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι βάλθηκαν να πελεκίσουν τον μύθο ή το ιστορικό γεγονός, ας αφήσουμε το μύθο, μιλάμε με στοιχεία, το ιστορικό γεγονός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, και αυτό από μόνο του δεν φανερώνει την αξία του, δηλαδή ότι καταγραφόταν στο συλλογικό υποσυνείδητο της Ελλάδας, όχι μόνο του λαού, της Ελλάδας συνολικά, και κάποιοι αυτό θέλουν να το μικρύνουν ή να το φέρουν στα δικά τους, ακόμα και εν τη απουσία τους, να το φέρουν στα δικά τους μέτρα. Ακόμα και αυτό δεν αναδεικνύει το μεγαλείο αυτής της ιστορικής στιγμής.
Σαφώς είναι ακριβώς έτσι. Προφανές είναι ότι ένας κύκλος μικρός, αλλά είχε κάθε ενδιαφέρον, κάθε συμφέρον να το κάνει, είναι ο κύκλος των υποστηρικτών της δικτατορίας, προσπαθεί να μειώσει την εμβέλεια του γεγονότος. Ακούγατε, λες και είχε σημασία αυτό το πράγμα. Πιθανότατα είχε ακριβώς την αντίθετη σημασία.
Ακριβώς,
ότι, ότι δεν υπήρχε νεκρός εντός του
Πολυτεχνείου.
Ναι.
Μα φαίνεται πολύ σαφώς ότι εδώ αναλήφθηκε μια καταστολή η οποία στην ουσία αφορούσε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών. Έχουν σκοτωθεί πάνω από 20.
24 άνθρωποι είναι διαπιστωμένοι και 16, το λέγαμε νωρίτερα, οι αταυτοποίητοι.
Ναι, ναι. Έχουν καταγραφεί συνεπώς δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν σε όλη την Αθήνα, σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Το δεύτερο είναι, νομίζω, ότι κατά καιρούς και χωρίς επιτυχία, πρέπει να το πούμε αυτό, υπήρχε μια προσπάθεια να μειωθεί η ίδια η μεταπολίτευση, μειώνοντας το Πολυτεχνείο, το οποίο πράγματι δεν οδήγησε στην πτώση της δικτατορίας. Υπήρξε μια υποτροπή του αυταρχικού καθεστώτος, ένα νέο πραξικόπημα το οποίο οδήγησε σε μια ακόμα σκληρότερη δικτατορία.
Έδειξε ωστόσο ότι μπορεί να υπάρξει ρογμή.
Βεβαίως.
Αυτό έκανε, άνοιξε τη ρογμή, και από τη ρογμή μπαίνει πάντα το φως, έτσι γίνεται.
Όταν αμφισβητείται κατά αυτόν τον τρόπο το Πολυτεχνείο, υπάρχει και μια στόχευση να αμφισβητηθεί η ίδια η μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση ενδεχομένως να παρουσίασε ορισμένα μειονεκτήματα, ενδεχομένως το δημοκρατικό μας σύστημα να απέτυχε σε ορισμένες περιπτώσεις ως οικονομική επίδοση, όχι ως ένα καθεστώς ελευθεριών. Νομίζω συνεπώς ότι εντάσσεται σε μια τέτοια προσπάθεια, η οποία πάντως δεν είναι επιτυχής. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο εκδοχές στην ουσία της μεταπολίτευσης, οι οποίες πάνε μαζί. Η μία ήταν η θεσμική, αυτή την έφερε εις πέρας ο Καραμανλής με μεγάλη ταχύτητα και με μεγάλη δεξιότητα. Και υπάρχει και μια μεταπολίτευση των διεκδικήσεων, των κινητοποιήσεων, της ελευθερίας του λόγου, στην οποία ίσως δεν είχε συνηθίσει η Ελλάδα για αρκετές δεκαετίες μετά τον εμφύλιο πόλεμο.
Ήμασταν και σε άλλη εποχή, σε μια εποχή που όλα αυτά που περιγράφουμε και λέμε και συζητάμε σε μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης είχαν γίνει στον υπερθετικό βαθμό και πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, ας πούμε, είχε προηγηθεί ο Μάης του 68. Ο Μάης του 68 μαζί με το κίνημα το μουσικό ή και το στιλιστικό των χίπης και τα λοιπά έφερε άλλου είδους, ακόμη και σεξουαλική απελευθέρωση, ακόμη και απελευθέρωση στο τι διαβάζουμε, τι δεν διαβάζουμε, πόσο ανοίγουμε το μυαλό μας ή όχι. Θέλω να πω ότι την ίδια περίοδο που σε ένα μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης γίνονταν κοσμογονία, εμείς ήμασταν στο γύψο.
Είναι αλήθεια, και ήταν πολύ πιο θεμελιώδη τα αιτήματά μας, πολύ πιο πολύ πιο πολιτικά και αντανακλάτω ενδεχομένως και στην πορεία της μεταπολίτευσης για αρκετό καιρό. Πιστεύω όμως ότι αυτό το ζήτημα και πάλι έχει τελειώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφισβήτηση αυτών των θεμελιωδών γεγονότων. Θεμελιωδών με την έννοια ότι έχουν θέσει τις βάσεις για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε ως χώρα. Θα έλεγα ότι η συμβολική, η ψυχολογική, η υλική διάσταση του Πολυτεχνείου είναι στη θέση της. Τώρα, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να πει κανείς ότι οτιδήποτε κανονικοποιείται με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως δεν έχει τη φρεσκάδα, δεν έχει τη ζωντάνια. Εντάξει, είναι ένας κίνδυνος εντός εισαγωγικών, δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό.
Συμβαίνει σε πλήστα όστα ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή από την πτώση της Βαστίλης, ας πούμε, στη Γαλλία μέχρι, ξέρω εγώ, την 28 Οκτωβρίου που λέει ο λόγος. Δηλαδή τι συζητάμε.
Πώς γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την
Επανάσταση,
θα διαπιστώσει ότι υπήρχε ένα φοβερό ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση, μια ανανέωση του ενδιαφέροντος, όχι απλώς ότι εκδηλώθηκε κάποιο ενδιαφέρον. Το ίδιο νομίζω ότι συμβαίνει με το Πολυτεχνείο. Απλώς καταλαβαίνουμε και εμείς ως ιστορική πια το συνειδητοποιούμε και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε ως κοινότητα των ιστορικών καλά. Βλέπω πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις το τελευταίο διάστημα και χωρίς τυμπανοκρουσίες.
Κύριε Ριζά.
Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο και πρέπει να μιλάμε για αυτά
εξυπαρχής
και με ανανεωμένο ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ευχαριστώ.